Herra forseti, ríkisstjórnin hér að ná í gegn helsta baráttumáli sínu. Hér fellir ríkisstjórnin grímuna. Ríkisstjórnin var gerð afturreka með lækkun veiðigjalda hér í vor, en lagði þau fram aftur nú í haust og keyrir gegn í bullandi pólitískum ágreiningi, ekki minnsta tilraun gerð til þess að reyna að ná okkur í sátt þetta mál. Og hér sestu þetta hinn pólitíska forgangsröðun ríkisstjórnarflokkana. Hér eru veiðigjöld lækkuð 4 milljarða á sama tíma og ekki er unnt að fjármagna kaupmáttaraukningu eldri borgara, á sama tíma og ekki er unnt að fjármagna vegakerfið heldur með neinum sóma, eins og við erum að sjá hér í umræði þinginu í dag, og á meðan að verið að skera niður milli umræðana, eða skorið var niður milli umræðana í fjárlagafrumvarpi mjög víða í velferðarkerfinu. Þetta grímulaus sérhagsmunagæsla þessara ríkisstjórnarflokka og ég segi nei við þessu máli.
Málstekur atkvæðagreiðsluna háttvirtur 4. þingmaður Suðurkjördæmis